Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde.
Hej og velkommen til Talento. I dagens afsnit har vi besøg af Jakob Borup og Jens Tang Olesen, som er medforfatter på Talenternes Paradis, bogen omhandler det optimale talentmiljø. Og i dagens afsnit skal vi tage udgangspunkt i den del af bogen, som beskriver de fem kompetencer, som en fodboldtræner bør have. Og så skal vi tale lidt omkring, hvordan er det danske træneruddannelsessystem så gearet til netop at udvikle de her kompetencer, som I synes er vigtige. Men inden vi lige starter, så synes jeg, at I lige skal præsentere jer selv. Vil du starte, Jens?
Det vil jeg gerne. Mit navn er Jens Tang Olesen, og jeg bor i dag i Frederikshavn. Kommer jeg oprindeligt fra Midtjylland, Skiveegnen. Min baggrund for at kunne være medvirkende til bogen, det er, at jeg har været fodboldtræner og fodboldinstruktør på både bredt og elite niveau igennem mange år. Og fodbolden har desuden gjort, at jeg fungerer som konsulent både for Grønlands Boldspilunion og for det færøske fodboldforbund. Og oprindeligt er jeg faktisk uddannet bager, derefter folkeskolelærer, og så er jeg også uddannet DBU-diplomtræner, det som i dag kaldes P-uddannelsen.
Ja, Jakob Borup bor i Hjørring, fodboldspiller igennem mange år, også fodboldtræner igennem mange år, hvor jeg også har uddannelsen af. Uddannelsen var faktisk, Jens Tang var min træner dengang, eller hvad man kalder instruktør. PT er jeg også elitechef i Fortuna, og hjælper dem med hensyn til at lykkes bedre igennem covid-19. Arbejdsmæssigt så er jeg skoleleder, og har været det i 20 år, og har stået for rekruttering af skoleledere i Aalborg Kommune. Derudover så har jeg en Garuda-uddannelse, som betyder, at jeg kender til personprofiler, kan se det også i forhold til, hvad der matcher i team bedst. Jeg har en masteruddannelse i læreprocesser med speciale organisatorisk coaching, hvor man også netop kigger på, hvordan skaber man optimale læring. Så jeg har begivet mig en del i fodboldens verden, men også lige nu så er det jo så mest det ledelsesmæssige aspekt, men også hvordan man indgår de gode relationer.
Ja, og så mangler vi jo Jens Peter Sørensen i dagens anledning. Han har sagt, som er den sidste og tredje i trioen. Kan I prøve at fortælle lidt om, hvem er Jens, og hvad er hans baggrund?
Jens Peter Sørensen kommer oprindeligt fra Vejle, og så hvor han har han faktisk været elitefodboldspiller både i Vejle og måske også i Odense, mens han læste der. Men ellers er han nok mest i Aarhus, han har været fodboldspiller. Har været træner og instruktør, DBU-instruktør igennem mange år, og har medvirket til at undervise på de forskellige kurser. Han er universitetsuddannet og underviser i historie og idræt, og har gjort det gennem mange år på Dronninglund Gymnasium. De seneste år har han været tilknyttet UCN i Aalborg, hvor han har stået for undervisningen af sportsmanagement uddannelsen. Ja.
Spændende. Hvad du skulle spørge sådan lidt mere overordnet sådan i helikopterperspektivet. Hvad var det, der fik jer til at skrive bogen, og hvorfor er I tre gået sammen om at skrive en bog?
Jeg har været lidt inde på det. Jens Peter Sørensen og jeg havde for over to omgange skrevet en bog omkring, som byggede på en ret stor undersøgelse, vi lavede blandt danske professionelle fodboldspillere omkring deres personlige egenskaber ved det at være elitespillere. Og det blev fulgt op af en undersøgelse, hvor vi inddrog nogle internationale spillere fra Ungarn, Grækenland, Finland og Sverige. Og det endte så i en rapport, som er nylig ved at udkomme. Så det fungerer fint, og så møder jeg så Jakob i forbindelse med hans uddannelse, og vi kommer jo til at snakke omkring talentudvikling og hvad det egentlig kan gøre, at det der generede os allermest, og det var faktisk det, at vi oplevede mange unge mennesker, som havde ambitioner om at blive udvidet og deltage på højt niveau. Og på et tidspunkt, så ved man jo godt, så rækker evnerne ikke længere. Og det er jo en ærlig sag. Men synes vi, var det, skal vi sige, foruroligende, det var, at mange af disse spillere ikke bare stoppede, for eksempel i HB eller hvor nu det var hen, de stoppede simpelthen med fodbold. Og fodbold er jo så vidunderligt et spil. Så derfor synes vi, at det var værd at kigge på og sige, hvad kan vi gøre, og hvad skal fremadrettet ske, for at vi kan bevare hos de her spillere, så mange spillere som overhovedet muligt, interessen og engagementen inden for fodbold. Og det er egentlig faktisk starten til det her. Og der har det været fint, og det har simpelthen været uovertruffen, at vi har været tre med forskellige baggrunde og forskellige holdninger og meninger, som har kunne gjort, at vi har kunne grave dybere inden for det her område.
Sådan overordnet set, hvad er så bogens primære konklusioner?
Ja, nu, det har været en af de ting, vi jo egentlig har holdt fast i. Det har jo været, at vi er forskellige, os tre, og derfor har vi nok også forskellige meninger omkring det. Men set fra min stol, så er der tre ting, som gør sig gældende. Først og fremmest for mit vedkommende, det har været involvering. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, hvis vi vil have, at de unge mennesker skal tage deres udvikling seriøst, og det synes jeg faktisk, at det er ikke tvivl om, de gør, så er det vigtigt, at vi som trænere tager dem seriøst. Og det er der, hvor jeg synes, at der kan vi få væsentligt mere kvalificeret. Og så er der selve det, et kvalificeret udviklingsmiljø. Og det her ved jeg, at det sidste her igen, der tror jeg, det kan jeg selvfølgelig selv uddybe, men jeg ved, at jeg snakker på Jens Peters vejen, det er den der holistisk tilgang til tingene. Hvor fodbold jo har en tendens til, og har været sådan igennem mange år, at det har været en model bygget oven på hinanden, hvor vi ligesom har prøvet at sagt, lad os prøve at tage udgangspunkt i helheder i stedet for, og så der grave os lidt dybere ned i de forskellige områder. Så for mig at se, er det holistiske, involveringen, og så udviklingsmiljøet.
Så nu nævnte du, tror jeg, flere gange, det er de unge mennesker, at den er afsættet taget i en bestemt sådan aldersgruppe, eller er vi helt nede i de yngste ungdom, eller er vi også i børnefodbolden, eller er vi også i de ældste ungdom, eller hvor er vi henne af? Er der sådan et segment, den rimer mere på end andre, eller er det meget med den brede pensel?
Jeg vil sige, at som jeg ser det, så har det været typisk, selvfølgelig spreder det sig, men det har været typisk fra, vi snakker 12-13 år, og så op til begyndelsen af 20'erne. Det er det forløb der, hvor vi snakker omkring nogle unge mennesker, som dels har nogle drømme og nogle ting, de gerne vil opnå. De har nogle ting, de skal på en eller anden måde opnå i form af deres uddannelse, og hvad nu det ellers måtte være, for så at se efter, hvor langt kan tingene egentlig være. Og det er den problematik, vi ligesom har fokuseret på.
Ja.
Men jeg er også enig i det samme, du spørger ind til der. Det er jo, når man bygger på bogens værdier, der hedder tillid, og så med hensyn til respekt, og have det som grundfundament som træner, og også give det videre til spillerne. Og så være meget skarp på, når man har samtaler, eller når man laver noget, at man også bygger det på data. Så hvor vigtigt det er, altså, og det ved vi jo, det er jo et grundfundament for at lykkes bedst muligt med at skabe det bedste paradis. Og derfor er det, så kan man sige, det gælder jo fra starten, at man bygger på det, når man lige så starter i en fodboldklub, at alle i en fodboldklub også gør det.
Hvad kunne det være for data, tænker du sådan generelt?
Jamen det kan jo være det data, man har i forhold til modstanderen, hvordan man arbejder med at spille imod dem. Altså, hvor er det vigtigt, at man får et fælles billede af det, men også arbejder videre for det. Men det kan også være den måde, man taler sammen til hinanden i en klub, at man netop taler til hinanden og ikke om hinanden. Hvor vigtigt det er, at det er det datasæt, man bruger også, når man tager fat i nogle eventuelle konflikter eller problemfelter eller noget, der går godt, at man bruger begge dele. Så det er data, man har taget med sig.
Okay, ja, spændende. Men hvis vi prøver at dykke ned i det område, vi har aftalt, vi skal snakke om i dag, der er mange rigtig spændende områder i den her rigtig fine bog. Men der har vi valgt at kigge ned i de fem kompetencer, I har skrevet op, eller I har skrevet ned i forhold til, hvad er vigtigt som fodboldtræner at kunne, og det er vel at mærke, vel en elite-træner, eller hvad, eller gælder det generelt?
Altså,
hvis vi skal lægge rammen der.
Hvis vi tager de sidste bemærkninger her, så vil jeg sige, fordi vi har jo oplevet undervejs i det her, at hvis vi tager den specifikke talentudvikling, eliten af den, så er der en tendens til, at det kommer til at dreje sig om 5%, og endda mindre, end de spillere, der slår igennem. Der synes vi, det er vigtigt, at man tager fokus på en talentudviklingsmiljø, som tager hensyn til, eller inddrager de 95%, for ikke at sige 100%, og så de 5%, som har nogle evner, som man jo på et eller andet tidspunkt kan sige, okay, de går ikke mere, så giver dem nogle ekstra tilbud. Men at man hovedsageligt holder fokus på de 100%, fordi det føles faktisk, det er vigtigt. Fordi hvornår skulle man ellers begynde at tage de 5%, for hvornår kan man se det? Så en påstand vil jo for mig at se være, jamen det kan du først se, når vi er omkring de 20 år. Så synes vi jo, det er vigtigt, at man egentlig siger, jamen lad nu alle komme til. Og så vil det være nogen, der undervejs siger, det her er nok ikke mig, og der er måske nogen, der får det igen. Nå nej, men så få en god uddannelse samtidig med, som du i hvert fald kan bruge i dit fremadrettede liv.
Ja, så en life skills, helt populært sagt, eller ja, en dannelse, måske tror jeg, det som I nævner rigtig, rigtig mange gange er vigtigt, ikke? Der er en fodboldmæssig uddannelse, men der er også en menneskelig dannelse, der skal være vigtig på meter. Og det tænker jeg, det er vel de 95%, du snakker om, der især skal have fokus der.
Ja, men også i og med, at man bliver stærkere på det i hele Danmark, på at skabe det gode miljø ved også at have dannelsesaspektet med, så hjælper vi også generationen efter os. Så hvor vigtigt det er, at man netop åbner op for, at der kommer nogen efter os, som også skal have noget, så vi skal gerne bygge på hver eneste år, og det gør vi ved at satse på de 100%. Fordi de fortæller også nogle gode historier bagefter, i stedet for at de fortæller de forkerte historier. Og det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for de gode historier, hvor alle fortæller fælles, hvordan det går. Ja. Så det er igen den der forståelse af, det er holdet, der er det vigtigste.
Ja. Så hvis vi skal starte med det første punkt, som I nævner som en vigtig kompetence, eller den første kompetence, så er det relationelle kompetencer. Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvad mener I med det?
Jamen, det var lidt kort inde på det før i forhold til det relationelle. Altså, man bygger relationen op ved at skabe tillid hinanden imellem. Tillid til sig selv, men også tillid til den, man arbejder sammen med. Så det er vigtigt, at man har nogle gode kommunikative færdigheder til at kan lykkes med det. Men samtidig med, at man også har respekt for det menneske, man står med, som man skal udvikle, for det menneske er også med til at udvikle dig som træner. Og det er jo nogle gange, i hvert fald når jeg kigger tilbage, så har jeg glemt det selv.
Ja.
Fordi det er jo det, der skaber mig også som menneske, den relation, jeg har sammen med den spiller.
Så det hænger måske også lidt sammen med det, I skriver på et tidspunkt, at man skal som træner være en rollemodel, men for at kunne være en rollemodel, der skal man være en autoritet. Men en autoritet er ikke lige med autoritær ledelse, som sådan.
Nej, slet ikke.
Så det er det, for at igennem relationen skaber man en autoritet,
ja.
Og via måske sine kvaliteter også, både som menneske, men også fodboldfagligt i det her tilfælde. Er det rigtigt forstået?
Ja, rigtigt forstået, men også at man træner det.
Ja, hvordan kunne det komme sådan rent konkret komme til udtryk?
Jamen det kunne jo være, at man satte det som tema i en måned som klub, at man skulle give feedback på det område fra spilleren skal give feedback til træneren.
Men hvad er det for nogle handlinger? Hvad er det for nogle handlinger på banen eller i omklædningsrummet, hvor nu de her handlinger foregår, som viser, at en træner har gode relationelle færdigheder?
Ja, det er jo, altså det, at man for eksempel lægger op til, at der er altid mulighed for at indgå i dialog.
Ja.
Altså, at man kan have en dialog om spillet og lave nogle stop-ups og alt det der. Altså, det er jo ekstremt vigtigt, at man viser plads til det. Men også, at spillerne har så mulighed for at kunne prøve at lave en stop-up selv, fordi det giver medbestemmelse på det. Så der er bare det i nogle øvelser og så sige, hvordan kan vi bruge det i det fulde spil? Det vi laver nu, hvordan kan vi bruge det fulde spil? Og så kan de jo sætte ord på det. Og omvendt, så skal trænerne også sætte ord på, hvordan kan det bruges ind i det fulde spil, så det bliver sådan en, en dialog omkring det, så man får en forståelse, og det er jo med til at gøre træneren og spilleren skarpere til den enkelte øvelse, man laver.
Så sæt noget viden, og jeg accepterer, at spillerne har noget viden, de kan sætte i spil, som de faktisk er. De er dem, der er på banen, og tættest på tingene, og accepterer, at de har noget, man ikke selv har alle svarene nødvendigvis. Så lidt en coachende tilgang frem for måske en instruerende og kommanderende tilgang.
Ja, lige præcis. Ja. Fordi derigennem, der opstår jo også det, der hedder et fælles sprog, at man begynder at forstå hinanden bedre, i og med, at man har dialog.
Ja, og som træner i forhold til kommunikation. Altså, kommunikationen er jo ikke bedre end det modtager, han har sagt eller forstår. Og derfor kan det jo godt være i sin kommunikation, man skal kopiere noget ordvalg og hvad der ellers er, vendinger, for at gøre det så forståeligt i forhold til den målgruppe, man nu arbejder med, både aldersmæssigt og køn, og hvad det ellers kunne være, og niveau for den sags skyld. Havde du noget til det, Jens?
Nej, det kommer nok i de næste spørgsmål, kunne jeg forestille mig.
Ja, fordi det næste i hvert fald, det næste punkt og det næste kompetence, hvis vi skal hoppe videre til den, det er, at træning kræver viden, og læring kræver kompetencer.
Ja, og i den forbindelse der hed vores overskrift på et tidspunkt, spillernes læring er vigtigere end trænerens træning. Og det skal forstås på den måde, at vi jo og der kan vi godt inddrage os selv i det her igen, har jo i mange år prøvet at finde nogle forskellige avancerede øvelser og skabeloner og så videre og så videre igen. Og så har vi præsenteret den for spillerne, og så har vi selvfølgelig krydset fingre for at se, om det også var det, der skete om søndagen. At der skifter vi en hel del her, at vi spillerne virkelig skal lære noget. Så er det vigtigt, at de selv bliver sat i nogle situationer, hvor de skal løse nogle opgaver, hvor de skal løse dem på forskellige vis. Og det er ikke en spørgsmål om, at vi tror på, at de ved noget om det, for det gør de. De unge mennesker har utrolig stor viden omkring det her. Og de unge mennesker, det er i hvert fald dem, der skal udføre det i det her. Og det kræver jo i bund og grund, at man skruer ned for den lyd, der er udenfor. Og hvor vi jo i mange år har gjort det som træner, vi har instrueret spillerne i, hvad de skal gøre, og så har vi bagefter givet dem karakter ud fra, hvor gode de har været til det. Der vil vi godt vende det om, og ligesom sige, jamen ved hvad, nu får I nogle opgaver her, og det er dem, I skal arbejde på. Og i den forbindelse der skal vi jo huske på, det her det er et holdspil, og det er der, de relationelle færdigheder kommer frem. Altså hvordan... Det er jo selvfølgelig viden omkring, hvordan afleverer man til hinanden. Men der er jo forskel på, hvad er det for en spiller, man afleverer til? Hvordan skal vedkommende have bolden spillet, for at det vil være bedst muligt for vedkommende? Og jo i højere grad man kan skabe nogle gode relationer der, jo stærkere bliver holdet i det spil der igen. Og det er derfor, vi synes, det er så vigtigt, at når vi står og hører, altså vi... Jeg er ked af at sige det, men alligevel, at vi skal prøve at undgå den der joystick-træning med, hvor vi står ude og fortæller dem løsningen. De skal ikke have løsningerne fortalt. De skal stilles i nogle situationer, hvor de selv skal finde nogle løsninger. Og så vil de finde ud af, at nogle gange, hov, det var ikke smart det her, der er andre løsninger, der er bedre. Fint, så får de en læring ved det. Det vil tage lidt længere tid, men der er ingen tvivl om for os at se, at det vil være mere kvalificeret.
I forhold til også til tid, det er jo også et aspekt, man i ungdomsmiljøet har jo ikke dem for evigt. Det er jo nogle begrænsede år. Skal de have noget hjælp på vejen, der ikke er instruerende, men måske have nogle redskaber til at netop kunne træffe de her rigtige valg, så at sige, hvor det her valg, jeg træffer nu, hvordan er det bedst for holdet og min medspiller, måske min nærmeste medspiller?
Jeg vil godt have, at du uddyber. Hvad er det rigtige valg?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er det, som bedst muligt gør modstanderen, eller medspilleren bedst muligt til at løse den opgave, man står i. Og der er jo selvfølgelig flere veje til rum, han har sagt. Ikke?
Fordi det er jo der, hvor, hvis nu man hører kommentatorerne i forbindelse med fodboldkampe, hvor de snakker om forkerte valg,
ja,
og gode og rigtige valg. Altså fodbold er et holdspil og et åbent spil. Der kan være valg, som er dårligt udført og så videre igen. Men man ved jo ikke nødvendigvis, hvad er det, den enkelte spiller tænker på i det der igen. Og det er der, jeg synes, det er så vigtigt, at det skal spilleren stille og roligt lære, hvordan kan man klare de her situationer. Og hvordan kan jeg, det kan være en situation, der vælger man at gøre et eller andet, og det lykkes ikke. Okay, så tager man den til overvejelse, hvordan gør jeg næste gang, jeg kommer i en lignende situation. For jeg kommer ikke i en nøjagtigt samme situation, nødvendigvis, medmindre det er strafspark. Altså, i det spil der igen, at man der i langt højere grad lader spilleren stille og roligt hen ad vejen, lære, hvad er nogle gode valg, og hvad er nogle fornuftige valg. Og der skal vi som træner være bedre til at sætte dem i nogle situationer, og lave nogle aktiviteter for dem, som gør det muligt for dem at blive dygtigere til de her, træffe de her valg.
Det er godt med, at vi kommer ind i det i forhold til sidst, eller ned i det, der hedder, hvad hedder det... Det hedder metodik, eller skal man sige, i forhold til, hvordan man ledes, men det er jo allerede taget hold på en metodik, at det handler meget om at sætte dem i situationer, som opstår i kampene, og skal øve sig i at træffe valg ud fra de situationer, man står i, bedst muligt, og lære de valg. Men hvordan lærer man så? Er det bare at spille og spille og spille, eller er det at sætte sig ned? Er det små situationer? Er det store situationer? Eller skal vi bare spille 11 mod 11, og så lære det bedst muligt?
Ja. Jeg synes faktisk, du dækkede det rigtig godt ind med dit
forslag. Kan du ud det?
her igen, fordi det der for vores vedkommende drejer sig om, det er spil først og fremmest. Fodbold er et spil, og det er et håndværk, som man skal kende så dybt som overhovedet muligt i det spil der igen. Skabelonøvelse skal begrænses i allerhøjeste grad, fordi der har man truffet valgene for dem igen. Nej, spil eller spillignende aktiviteter, som lægger sig op af de færdigheder, som man har nu valgt, spillerne og trænerne i samarbejde, har valgt, man vil sætte fokus på for at udvikle. Og så laver man nogle spilaktiviteter, og de spilaktiviteter skal være så lige det, der foregår i kampen, som overhovedet muligt. Og så kommer så igen, om det skal være få eller være mange. Det afhænger af det niveau, spilleren er på i det igen. Men da vi snakker omkring talentudvikling, så er det et rimeligt åben aktivitet i det her spil.
Ja, så vil sige, at man starter på et stadie, hvor der måske var, igen, relationerne er mindre. Det vil sige, at man har måske færre med- og modspillere at forholde sig til i den isoleret situation, man så træner i en eller anden form for situeret spil eller øvelse, og så derfra åbner lidt op og arbejder hen mod 11 mod 11, hvor man kan sige, at det er endestationen, det er 11 mod 11, eller det er slutproduktet 11 mod 11, og så det her delprodukt på vej derhenad.
Jeg synes, du formulerer det rigtig godt, bortset fra det sidste. Ja. Endestationen er ikke udgangspunktet af 11 mod 11.
Ja, det kan man sige.
Og så går man ned i situation, og det er stort set altid med, da vi snakker talentudvikling på lige niveau, det er stort set altid med og modspillere.
Ja.
Og det er målrettet.
Ja.
Væk fra eget mål og mod modstanders mål, fordi sådan er fodbold.
Helt enig. Lige vandt min mølle, som er en af de seks punkter, jeg plejer at prædike, når der skal en øvelse skal indeholde i min hverdag. Det er blandt andet også retning, og det er med og modspillere, så vi kommer til at ligne det.
Men det er vigtigt, at man gør spillerne og holdet klar til det, der skal ske.
Hvordan kan du bare uddybe det?
Jamen, at de ved, inden de kommer til træning, hvad er der skal foregå i dag.
Ja, hvorfor er det vigtigt?
Fordi så er de med til at hjælpe spillernes nervesystem til at kunne følge med i, hvad er der skal foregå. Men samtidig med, at altså, man også involverer spillerne i, hvad er det, vi skal have fokus på. Så kan de jo se en masse YouTube-klip derhjemme, eller de kan se nogle kampe, eller hvad de har lyst til i forhold til det, som de skal gerne indhente til sammen. Og så må man jo gerne fortælle, hvad det er, den enkelte spiller træner, og det gør det til et åbent læringsmøde, så alle ved, at den enkelte spiller træner faktisk det her, for at kunne opnå det her i det fulde. Fordi det skaber den forståelse for hinanden, og kan måske være med til at skabe, at man lettere kan lave den inderside aflevering til hinanden på banen, når man spiller 11 med 11. Og når man er så under træningen, så er det vigtigt, at man laver de der stop-ups, hvor spilleren og træneren kan nå at reflektere over, hvad var det før vi blev enige om? Er vi på den rigtige vej nu? Hjælper det mig med, at jeg kan hjælpe holdet med den læring, jeg bidrager med? Og tale om det. Sige det åbent. Fordi så er jeg der, så sætter man jo de forskellige nervesystemer sammen til at få et fælles sprog og en fælles forståelse og en kropslig forståelse også, som er lige så vigtig. Fordi derigennem, der sker der også stor læring jo.
Så handler det også om måske genkendelighed i forhold til, at man har forberedt sig på et eller andet fokusområde, holdet eller den enkelte skal arbejde med i den kommende træning eller kommende kamp, er det så for at kunne skabe, for at give mening, hvis vi ikke spiller 11 mod 11, så skal vi i hvert fald, I skal kunne se den her situation, vi har stillet op her, om det så er 6 mod 6 eller 3 mod 3, eller hvad det nu kan være i en eller anden form for situation.
Ja, altså den forberedelse. Man kan godt kalde det kendelighed, men også kalde det fokus.
Ja.
For det, du fokuserer på, det får du mere af.
Ja.
Så hvis man har fokuseret på noget, inden man kommer til træning og har forberedt noget, og måske endda skrevet lidt ned i sin dagbog i forhold til, hvad man kan gøre det. Og så når træningen er færdig, så slutter man af samlet og snakker om, og så kan man tage hjem og skrive sin dagbog igen og kigge, hvis man har en videooptagelse af træningen eller noget andet, hvis man er så heldig. Så kan man jo kigge på det igen. Når lykkes jeg med det, som jeg har sat mig som mål den næste måned.
Ja.
Og de andre kan give feedback tilbage til og feed forward. Og træneren kan give feedback og feed forward. Og de kan give træneren også. Og træneren, så kan de jo lave et udviklingsmiljø på det, som de har fokus på. Ja,
det er helt enig, men det er egentlig ment, det var egentlig mere genkendeligheden i forhold til, at det skulle give mening. Og det er jo ofte det, der det ved du nok også i forhold til motivation, ikke? At det, der motiverer endnu allermest, eller for at det hovedet skal give, så skal det give en eller anden form for mening, det vi træner. Hvad er det egentlig, jeg skal bruge det til, og jeg skal måske også kunne genkende det på den måde, at når jeg står i kampsituationen, så er det egentlig de her værktøjer, og den erfaring, jeg skal trække på.
Der skulle lige huske, hvis jeg supplerer det, jeg, han siger igen, det er jo, at hvis knægten, pigen, hjemmefra har overvejet, hvad er det, er mit mål med min træning i dag, hvad er det for nogle færdigheder, jeg vil have sat fokus på, så er det jo ikke en spørgsmål om, fordi det har træneren på en eller anden måde ligesom, okay, det er vi med på igen, og er klar til at kan følge op med vejledninger, og tommel op, og hvad nu det ellers måtte være. Men spilleren har på forhånd gjort sig det klart, og skal ikke have det fortalt.
Nej.
Fordi det har spilleren hjemmefra.
Ja.
På en eller anden før træning, eller hvornår nu man vil gøre det der igen, hvor frem for, at det er træneren, der står og fortæller spilleren, nu skal du i dag være opmærksom på, nej, spilleren er selv bevidst over, det kan være, at spilleren skal fortælle sin medspiller, ved hvad, i dag er jeg fokuseret på det her, og det vil jeg gerne, I vil være mig behjælpelige med. Mm. Og så kommer så de der stop-up, som jeg
supplerer lige. Og det er jo, hvis du spurgte om metodik før, det er jo en type metodik, fordi hvor kan læringen skabes fra? Den kan kun skabes fra den enkelte persons. Altså det er der opstår læringen jo. Så det er igen i forhold til metodikken. Så der bidrager man med det. Og du var inde omkring før for det der med genkendelse.
Ja.
Der det kan godt være, at vi laver ordkløveri lige nu, men der vil jeg godt udfordre lidt. Der er vi også nødt til at have noget, der ikke er genkendeligt.
Ja.
Fordi det er også med til at skabe læring.
Men genkendeligt, der var det mere, måske mere ikke noget i forhold til noget, man drager sig af erfaringer, men man har forståelse af, hvad er det, vi træner. Og det er jo nok mere, hvis man havde en anden metodik, end den I har, fordi det, jeg hører jer sige, nu jeg retter mig, hvis det ikke er rigtigt, det er mere, at I synes mere om den tilgang, hvor det faktisk er op til den enkelte spiller at bestemme sit udviklingsområde. Eller sit fokus, kan man sige. Eller er det i samråd med nogle af eksperter? Nu har man i de her tilfælde, har man jo mange eksperter på mange forskellige områder. Er det et samspil, eller er det primært eller udelukkende et ønske eller fra spilleren selv at lave de her mål?
Det kan ikke være noget tvivl om, at selve hovedfokus ligger hos spilleren.
Ja.
Det kan simpelthen ikke ligge andre steder. Fordi ellers begynder, fordi hvis den ligger ved træneren, så skal træneren til at overbevise spillerne om, at det er det rigtige, og måske endda tvinge, og måske endda true, osv. Altså det er jo spilleren til, at så træneren forhåbentlig er facilitator der, og kan være behjælpelig, og vejleder, og give feedback, osv. Men alt de der ting igen, det skal ligge hos spilleren. Fordi det er jo der. Det skulle jo gerne være sådan, hver eneste træning, så har spilleren et mål for at udvikle sig på et eller andet område. Og i den nærmeste komfortzone, det er ikke bare for at få træningen overstået for at krydse, det er for at dygtiggøre sig i det spillagen. Og det skal ligge hos spillerne. Og det skal vi som trænere i forhold til trænekompetence, det skal vi være dygtige til at lære spillerne, lære at lære, lære at træne for at kunne blive dygtigere i det spil her igen. Jamen skal træner ikke lære? Jo, du skal være til rådighed for mig. Det vil sige, at jeg kan stille et spørgsmål. Træneren kan selvfølgelig også selv gå ind over, men udgangspunktet er spilleren.
Og det er vigtigt, og der er det vigtigt, at den der indre motivation, den stimuleres af omgivelserne. Og man selv lærer at stimulere det at tage ansvar selv.
Ja, og det er vel der, hvor også Jacob siger, at den der med den coachende tilgang, altså dialogen og pingponget, ikke? Altså det er hverken noget, der er autoritært og bestemt, men det er måske noget, jeg har ikke faciliteret dig til, men måske har fået åbnet nogle øjne for dig, oprigtige øjne for, at det er det her, du skal arbejde med for at blive dygtig og individuelt og for holdets tjeneste. For det går vel ikke, hvis der er 8, der gerne vil være gode til at sparke straffespark. De kommer hver anden gang til træningen. Mit fokus er at sparke straffespark. Dem har vi ikke så mange af i løbet af træningen måske, men måske bagefter, eller hvad.
Jeg synes, det er et dårligt eksempel, du vælger det. Du ikke kommer lidt bedre, fordi jeg vil jo egentlig sige, at træne i at sparke straffespark, det vil jo nok være rimelig hurtigt at skabe en eller anden for det. Fordi det er jo der, hvor vi holder os til igen, siger, det er træneren, der står for at organisere og tilrettelægge aktiviteterne. Men det er spilleren, der står for læringen. Og det vil sige, hvis nu man vil blive dygtig i straffespark, så må træneren prøve at se, hvordan kan han få det puttet ind i træningen, sådan at det giver mening både for den eller de spillere, der ønsker det, og samtidig giver mening for alle de øvrige. Og så er det jo så op til spilleren og selv at sørge for, når han får de her straffesparkmuligheder, og ligesom sige til sig selv, hvad er det, jeg skal gøre her for at blive dygtigere. Men der er jo ingen tvivl om, det ligger en kæmpe opgave. Du kunne godt have fundet nogle eksempler, der var svære. Lægge jo kæmpe opgaver hos træneren i at prøve på at få de her ting organiseret, så alle spillere kan se sig selv. Yes, det her, det modsvarer virkelig, at udfordre virkelig de ting, som jeg gerne vil blive dygtigere til. Ja. Der ligger der en stor opgave for træneren. Men det er nu ikke tvivl om, der er mange trænere, der er dygtige til det der, og vil kunne se en udfordring i det.
Ja.
Men samtidig med, at det er en udfordring for træneren, er det lige præcis at arbejde med det her måde, så er det også ekstremt vigtigt, hvis det er den udfordring, træneren har, at han gør det åbent. Så kan være, der er spillere i truppen, der kan tage over.
Ja.
Og det glemmer man. Og bruge spillernes kompetencer til at sætte de tingene i spil også. Så den forståelse er også vigtigt.
Ja, måske endda kommer forslag til aktiviteter, organiseringsformer osv.
Vi kan bare gå vejen, at træneren ikke dur det. Altså, han er ikke så dygtig til at involvere og de forskellige ting. Så er det det, han gør som sit læringspunkt åbent for truppen.
Ja, for han skal vel også lære. Han har vel en rolle, og han skal vel også dygtiggøre sig hele tiden og lære.
Ja, lige præcis. Når han gør det, så begynder man jo at gå med.
Ja.
Og ser det, og hvis de ser det modsat, at han ikke ønsker at lære, så går spilleren, så har de samme adfærd. Ja,
og der kan man vel, der det er vel samme regler, der gælder, skal man sige sådan, ikke? At jeg hjemmefra som træner, normalt vil lære måske, eller de fleste træner vil måske sige, vi har vi træner til, og det her tre fokuspunkter skal vi være, og vi vil ikke væk derfra. Så kan det godt være, der er nogen, der har nogle individuelle fokuspunkter, så hvad det er. Men jeg vil også have nogle fokuspunkter for mig selv, så sige i en eller anden handlingsplan, eller i en eller anden form for udviklingsplan for mig selv, 3-4-5, eller nej, måske 3-4-5, men 2-3 måske punkter for selv, jeg vil selv arbejde med, og måske også, i hvert fald min erfaring, kan også godt give mening, og i tale sætte dem, og få feedback, både fra træner og kollegaer, som observerer, eller jeg oplever mig, eller optager mig selv på video, eller endnu bedre, at have fortalt min spil om, i dag, der vil jeg gerne arbejde med de her to punkter, især hvis de afviger meget fra min normal. Altså sige, hvis jeg er meget involverende, og det synes jeg måske, jeg har læst jeres bog, så jeg synes, at det er knap så godt at være så involverende, og skal fokusere på alle aktionerne. Jeg vil gerne prøve at trække mig. Så også fordi det ikke lige pludselig skal sige, for spilleren, hvad skete der lige der? Ikke? Men så har man i tale sat, det er det, jeg arbejder med i dag, og kan få den bedste feedback, kan vel være for spillerne, eller hvad?
Jeg synes, det er et fantastisk godt input, du kommer med der. Fordi ved at træneren lægger det frem, og det skal træneren virkelig gøre, må ikke gå og gemme det, medmindre det er et eller andet, han vil prøve, for de får det første at vide bagefter. Det kan jo godt være en situation. Men generelt, han lægger det frem, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil spillerne, 99 ud af 100, og måske endnu flere, det vil de respektere, og de vil sætte en ære i, vi kan være med til også at give træneren læring, fordi at han giver os så meget at organisere det igen. Og det vil de, jeg er slet ikke tvivl om, det vil være en fantastisk udfordrende og attraktiv måde at gøre det på, det du nævner der igen. Det er helt sikkert.
Det får mig til at tænke på, er der nogle specielle, eller ikke nogle specielle, er der nogle bestemte personlighedstyper, som er bedre til at færdes på den her metodik, end andre?
Ja, det vil der jo være. Altså, hvis vi tager inden for DBU med administrator og de der kategorier, hvis man tager det, så er der jo nogen, der har mere mestre det end andre.
Ja.
Og så skal man jo også sætte det i spil.
Ja.
Hvis man har en trænerstab, så skal man jo sætte de ting i spil, og så bruge det på den bedste måde, så de bruger deres kompetencer.
Så hvis man er... Hvis vi skal bruge, jeg tror, det er de samme begreber, ikke? Som hvis man er rød, eller i hvert fald, man er meget resultatorienteret, og tænder meget på den korte feedback, eller som man siger, på feedback på den korte bane og resultaterne den vej. Hvad vil man så skulle gøre som træner for at kunne være i sådan et miljø som det her, I beskriver?
Jamen det bliver sådan lidt en hypotetisk snak, fordi nogen kan godt være rød, og der er andre ting, og så kan de godt mestre det andet. Altså, så det vil være meget forskelligt, kun på hvilke ting de har med i deres rygsæk, både fra deres miljø og deres arv, hvad de har fået med sig. Det vil være meget forskelligt også, hvad personlighedstyperen kan gøre. Ja. Så det er igen deres brik, de sætter i spil.
Ja, det er jo klart. Det er jo klart, vi har jo ingen rendyrket, så er vi ude at snakke psykopater, han har sagt.
Nej, men hvis eller du tager udgangspunkt i... Nu kan jeg ikke huske, hvad farven de hænder.
Nej.
Men hvis vi snakker omkring, lad os bare tage en administrator, skråstreg integrator, som er typisk for mange trænere i dag igen.
Kan du lige prøve for dem, som ikke helt er skarpe på det? Kan
administrator, det vil sige, at der er en, der er meget resultatfokuseret, er god til at organisere, er god til at sætte tingene i system. Integratoren er en, der er god til at skabe sammenhold, altså de unge mennesker fungerer sammen, og kan godt lide og have de sociale. Vedkommende, han oplever så, og der synes jeg, dit eksempel før var fantastisk, siger til sig selv, jeg har svært ved at finde på nye ting. Og det virker som om spillerne nu, det virker som om de, der var faktisk en, der også sagde det i sidste uge, træning er nogle gange kedeligt. Vi laver det samme. Hvordan kan jeg gøre det her? Vil jeg have en åben spille ud omkring? Ved hvad nu har jeg sat mig for det næste måned? Der vil jeg prøve at være dygtigere til. Jeg vil ikke forlade de her ting, og jeg vil gerne have styr på det, men jeg vil prøve på at være lidt dygtigere til at være en form for entreprenør, altså at skabe nogle andre måder at tilgå det her på igen. Altså det vil blive respekteret, og det vil give ham en god mulighed for at kunne arbejde med det område ved at vedkende sig de ting her igen.
Men vil jeg så ikke tage en masse autoritet?
Nej, tværtimod. Du vil jo virkelig, fordi det der jo sker igen, det er jo, nogen vil sige, jamen så viser du er sårbar. Ja, og det er jo lige bestemt det gør, at folk kan lide hinanden, det er jo, når folk de vedstår, at de godt kan være sårbare. For det at være sårbar er ikke det samme som, at man mister autoritet. Tværtimod, det er ærligheden, der træder til her.
Ja. Og det er fordi, jeg sidder lige og tænker, og tænker samtidig med i forhold til, kan det så ikke være problematisk? Det kræver, man hviler måske lidt i sig selv, og kan begynde at hive nogen af sin personlighedstræk i spil, både dem, som fylder meget, og dem, som er udviklingsområder, som ikke fylder så meget, som man skal prøve at udvikle sig på. Og det synes jeg måske ikke rimer. Du må rette mig, hvis det ikke er rigtigt. For jeg har den hypotese, eller den påstand, eller synes, jeg har det billede af vores talentmiljøer, især jo yngre de er, måske 13, 14, 15, der er de trænere, der er meget unge, og dermed er alle lige uden den store livserfaring, og måske så meget kendskab til sig selv som menneske. Hvad tænker I om det? køber præmissen først og fremmest.
Altså præmissen kan vi godt gå med på i forhold til det, hvordan det er. Men des bedre vi skaber miljøen, des hurtigere bliver de unge trænere også bedre til at kende sig selv. Så vi får, hvis vi får skabt de miljøer, hvor man netop laver feedback og feedforward til hinanden, så bliver man jo hurtigere klog på sig selv som menneske, hvis når man tør at være sårbar. Og det er det der, vi skriver om, at bringe hjernen og hjertet i spil.
Ja, og det er jo nok, det jeg selv hører mig selv sige, det er måske også en floskel, som egentlig selv er lidt imod, fordi nødvendigvis det at have kendskab til sig selv som person og menneske, ja, livserfaring og antallet af år, det er da en god ballast at have, men det handler vel om alt det antallet af minutter, sekunder, timer, man har reflekteret over det og været ops på og observeret sig selv, så er det ligegyldigt måske, om man er 25 eller man er 55 et eller andet sted. Eller
jo, hvad? Vi skal bare huske på, at de ungdomskulturer, de er mere trænet til at tænke over sig selv, end vi har været.
Ja.
Fordi det ikke ligger i vores opvækst, at på den samme måde, men nu får de jo det ind i alle mulige forskellige medier, hvordan de skal træne det at blive bedre menneske.
Ja.
Det har de jo rigtig meget på deres sociale medier, hvor de ser de forskellige ting. Så det skal vi huske på, at de har en stor viden om det, som vi måske ikke har tilegnet os lige så godt.
Men hvis vi holder fast i den, du siger, for jeg tror, din præmis, det vil det i hvert fald være mange steder, der har du ret i din præmis igen. Hvis jeg sad som klubmand, eller som kollega, og blev forelagt den præmis der, at fra nogle træner, som siger, at jeg har den udfordring, og det, jeg synes, jeg kan klare mig ved, det er ved at sige sådan og sådan, og sådan skal det være. Det, for mig at se, at det er jo et råb om hjælp til, at man får nogle værktøjer til at sige, hvordan kan du bringe det her i spil, sådan at du kan involvere spillerne, og der kan det jo være noget hjælp omkring det. Hvordan får man lavet nogle aftaler med den spillegruppe, man har ansvaret for, sådan at de bliver klar over, jamen, der er nogle rammer her, som vi skal fungere indenfor igen. Og det gør, at I som spillere har nogle opgaver, og det gør, at træneren, han har selvfølgelig også nogle forpligtelser, som han skal styre. Og der synes jeg, der er det jo vigtigt, hvor træneuddannelse og trænekompetence, at man støtter op omkring de unge trænere der, så det bliver en god oplevelse for dem, fordi jeg forstår godt, at mange af dem vælger den anden, fordi det er jo nok det, du var inde på, Jacob, fordi det er jo det, de selv har oplevet.
Ja.
Og der er det jo væsentligt, at de får, og det håber vi så, at vi kan være med til her, de får nogle redskaber til at sige, det kan godt gøres på andre måder,
ja,
det her igen. Også uden, at du kommer til at tabe ansigt.
Og der vil min påstand være, eller min hypotese være, både det du selv siger, det er det, de selv har været igennem, men måske også fordi, at jeg tror på en hypotese, der hedder generelt set, sådan overordnet set, at vores uddannelse, eller ikke vores uddannelse, men vores talentmiljøer, trænermæssigt, er meget hierarkisk opdelt, at man starter måske som U13-træner, og har et mål om at blive 15-træner, fordi man gerne vil på fuld tid, eller få en løn, man går måske fra fritid til deltid til fuld tid, men det gør man kun ved, og hvad så hedder det, og få ascendens i løbet af det man kigger, det overgang man træner, og der bliver man i min verden rigtig mange miljøer fra, hvor man ser på resultaterne.
Det er jo måske bedre at vende det om, så man starter med at være fuldtid.
Ja, lige præcis, og det kunne det nemt være, og at fokus er dernede, og det er det vigtigste, og det er dernede måske har brug for allermest hjælp, og det kræver allerflest timer.
Det sjove er jo, det du nævner der, Lars, det er jo, at det har vi jo sagt, jeg er jo ikke blandt de yngste her, det har vi jo sagt i et hav af år, og stadigvæk holder vi jo fast i, man starter som lille, og så bliver man stor, og så bliver man måske god i det spil, og det tvivler jeg på, at vi får lavet så meget om på, men der hvor jeg tror på, at vi kan lave noget om, det er, at vi kan få de unge mennesker til at sige, prøv, det der er det vigtigste resultat for jer, det er, at I sammen med de her spillere kan skabe et udviklingsmiljø, så spillerne er glade ved at være her, spillerne bliver dygtigere, du bliver dygtigere, kommer til at mestre nogle ting igen, og I har det utroligt godt sammen. Og nogle af jer vil komme rigtig langt med det, andre vil komme rigtig langt på andre områder, men alle på det menneskelige område vil lige udvikle jer. At vi værdsætter det, så tror jeg faktisk godt. Og så også fjerne den der med igen. Det evigt saliggørende er jo ikke blevet fuldtidstræner til et eller andet højt igen. Det er fint nok at have den ambition, men de andre ting, det er for os at se det vigtigste.
Men fuldtid kan jo ikke kun være for prestigen eller pengenes skyld, det kan også være at have tiden, og det kan lade sig gøre og fordybe sig og blive dygtigere som træner, og dermed kan være med til at skabe et bedre miljø, udvikle nogle bedre fodboldspillere. Men hvis I køber præmissen om, at det er også meget hierarkisk, og der skal næsten mere eller mindre resultater til for at avancere i det her hierarki, hvad vil så være løsningen? Vil det være mere synlig ledelse? Så at sige, at man bliver set for det, man gør ud på banen, og de snakke, man har, og ikke så meget på det, der står på resultattavlen. Hvad tænker I om det?
Jeg er ikke sikker på, at præmissen er korrekt, Lars.
Nej, nej.
Fordi jeg tror på, de ledere, der findes rundt omkring, de sportslige chefer, der findes rundt omkring, jeg tror på, de har et ønske om at kigge på, hvor dygtig er den enkelte træner til at skabe nogle gode udviklingsmiljøer. Det tror jeg faktisk på. Det er de dygtige til at se. Der kan være nogle, som kigger meget på resultatet i det igen. Jeg tror faktisk, udfordringen ligger lige så meget hos trænerne, har ligesom fået opfattelsen af, det er vigtigt, at jeg får skabt nogle resultater. Og det er jo derfor, jeg sagde før igen, at de resultaterne, det er selve udviklingen, både som menneske og som fodboldspiller i det her spil. Og det tror jeg faktisk, langt, langt de fleste klubledere, sportschefer osv. vil sætte pris på. Og jeg er ikke i tvivl om, langt hen ad vejen, så vil mange forældre, specielt mødrene, også sætte pris på, at de udvikler dem som mennesker samtidig med.
Det tror jeg helt sikkert også. Jeg tænker da også, at licenssystemet og licenskravet i forhold til at få en B, og især i den her situation måske en ungdomsudviklingstræner, gør netop, at der er den synlige ledelse. Der er en, der er sat af til U13-14, oftest, eller U13-14-15 trænerne. Så derfor kan det næsten ikke undgå at få synlighed fra en form for leder.
Nu bringer du en ting på banen, fordi vi har jo bestræbt os på hele tiden at se fremad,
ja.
For ikke at virke for kritisk bagud, fordi det kan vi jo ikke lave om på. Og det har vi jo selv været en del af, og egentlig synes, det har været godt i den tid, vi har været det igen. Men der er jo ingen tvivl om, for mig i hvert fald, der ligger altså en fare i den der licenssystem, vi har, fordi den kan fremme det, du var inde på før igen. Og der kunne man godt måske nok overveje i højere grad, at man fokuserer lidt mere på de ting, vi nævnte før med udvikling og så videre og så videre. Fordi den har i hvert fald været sådan, at den er bygget meget på licenssystemet, er bygget meget på resultater frem for udvikling.
Ja, men igen siger jeg, at man kunne selv, at de burde vende pyramiden om i forhold til, siger du eller Jacob, ikke? Men man sætter jo så mange krav for licenssystemet alligevel, så hvorfor kunne man ikke bare sætte et krav, der hedder, at man skulle være fuldtidsansat for at få en eller anden form for antal stjerner, for man skulle have en fuldtidsansat U13-træner, eller hvad ved jeg.
Jeg tror, Lars, du laver den, som jeg i hvert fald vil kalde en fejl.
Ja.
Det er, at man tror, man ved at kan lave nogle regler, styre det ovenfra. Det tror jeg ikke på, og jeg tror egentlig faktisk, vi er enige om, det tror vi ikke på. Det, man skal gøre, det er, at man skal tage fat nedfra. Fordi det, der skal bygges op i Tværsted, Bindslev, det er ikke nødvendigvis det samme, som skal bygges op ude i Holstebro eller over på Frederiksberg. At man tager udgangspunkt i de områder der, og så bygge tingene op. Topstyring, jeg tror, toppen skal stole lidt mere på det, der bliver bygget op rundt omkring.
Det kan vi godt blive enige om. Så det var egentlig ikke så meget den vej, jeg ville, men det var mere, at man skulle fortsætte i det, der nu var, og være topstyret, så kunne det jo være et redskab, når man alligevel er topstyret i forvejen. Det var mere der det kom fra. Men nu er vi lidt smule ind på noget omkring DBU. Og nu sidder det jo, er det jo sådan, at det næste, vi skal tale om, det er jo så uddannelsen. Vi har taget en lille smule hul på det, men sådan mere konkret. Hvordan danner vi så de her, de her talentudviklere. Og der kan vi jo ikke være med andet at sige DBU og sige, at tage afsæt DBU og UEFA's licenserne og deres uddannelsessystem, fordi der er mere eller mindre et monopol, eller der er et monopol i Danmark. Men i forhold til de her fem kompetencer, som I har nævnt, hvordan er uddannelsessystemet så gearet PT til at løse?
Ja, nu er det et par år siden, jeg forlod selve systemet som underviser. Så vil jeg nok sige det sådan, at med forbehold overfor, at der formodentlig sket ændring, siden jeg stoppede, så er det jo en tendens til, at meget af den uddannelse, der har foregået, har været omkring de hårde data. Vi optager folkene igen, fysiologien og antal boldberøringer og så videre og så videre.
Så de kvanser.
Bruger mod de relationelle, de mere gensidigt tillidsdækkende det. Selve sådan ting som læring frem for træning, altså det har nok været grænsen omkring det der igen. Men der kunne vi jo ønske, at det blev lavet væsentligt om i det spil.
Hvad skulle man gøre i stedet for?
Det som jeg i hvert fald synes, man skulle gøre igen, det er, at man skal prøve på i langt højere grad at få træneren til at ligesom at sige, det her job, det er fedt. Det er så fantastisk. Så den nysgerrighed, der kommer frem ved at træne andre og være med til at skabe aktiviteter for andre og så videre igen, det engagement, som er så vigtigt der igen, det er det væsentligste frem for det igen resultat at få en A-uddannelse og kan få det stempel der igen. Men at man virkelig arbejder på at dygtiggøre sig, sådan at når man har taget et kurs, så kan man snart ikke komme afsted igen, eller så læser man noget for at blive dygtigere inden for et område igen. Og i den forbindelse, der tror jeg på, at man i langt højere grad skal prøve på at, som minimum at supplere den nuværende uddannelse med nogle uddannelses... skal kalde det, metodikke, som tilgodeser den enkelte træners behov.
Som er
der er altså forskel på, om man har spillet C3 fodbold og træning gang, og man bliver så forældretræner, eller man kommer fra et professionelt system og har spillet 200 kampe. Det er ikke sikkert, at man nødvendigvis er dygtigere, men der vil være forskel på de behov, man har rent træneuddannelsesmæssigt.
Jeg tror da helt sikkert, at alle dem, der kommer op og snakker af, og vi snakker, hvad vi gør, de brænder for det, fordi de bruger vanvittigt, alt andet lige, bruger vanvittigt mange timer på det, også for at dygtiggøre sig, men også bare ude i marken, og han har sagt, det at være på fodboldbanen, og der er jo ingen i det her land, i hvert fald på ungdomsudviklingsniveau, i hvert fald ret mange, som bliver rige af at være talentudviklere. Så det er sjældent nogen, der gør det for pengenes skyld, så kan det være prestigens skyld, så der er mange andre motivationsfaktorer i det, det er med på. Men det, jeg hører dig sige, Jens, er det, at du vil gerne have, at uddannelsen er mere individuelt, tager et individuelt fokus på den enkelte træner, det enkelte træners behov, hvor står han eller hun?
Mange trænere, og jeg er ikke i tvivl om, at du har ret i, at langt de fleste af dem, de brænder virkelig for det igen. Men jeg synes også, med al den tid, de bruger på det igen, der er det vigtigt, at den tid, de bruger på uddannelse, skal komme dem til gavn. Og det vil så sige, det den ene har behov for, er ikke nødvendigvis det, den anden har behov for. Så jo, jeg vil virkelig ønske at prøve på at gøre det væsentligt mere individualiseret. Det vil nok være i orden, der er nogle faste moduler, der skal gennemføres, men virkelig og kan til gode se den enkeltes behov for, hvad er det, man har et ønske om, og også et behov for at dygtiggøre sig omkring igen. Grunden til, at jeg sagde det før igen, det er, at for mig at se, har jeg en lille frygt for, at der er for meget fokus på selve prestigen i det at være træner, i stedet for selve kompetencen i at være træner. Og der kan jeg godt, som lille sidespring kan jeg godt undre mig lidt over nogle gange, når man ser nogen, så har jeg fået A-uddannelse, så er jeg så uddannet. Altså, det er jo ligesom at tage kørekort. Man skal først til at lære at køre bil bagefter. Og hvis man ønsker, at spillere skal have ambition om at dygtiggøre sig, så er det jo igen vigtigt, at træneren er en god rollemodel, og de kan se, at træneren arbejder også stenhårdt på at blive en dygtig træner.
Ja, så kan jeg gerne trække den lidt højere op. Når man tager uddannelser, så uddanner sig man sig til en træner til hele Danmark. Man uddanner sig ikke til træner til en klub.
Eller måske endda Europa, fordi UEFA også står bag noget af det, ikke?
Ja, det kan vi, ja, men i første omgang, hvis, ja. hvis vi kan få det DNA ind i træneruddannelsen, det her, det er noget, der skal glæde hele Danmark, og vi vidensdeler med alle. Så vi netop sætter nogle vidensdelingsinitiativer op. Når man har taget nogle kurser, så kan man vidensdele med hinanden og få inspiration, så man netop bygger et større netværk op ved siden af, udover vi har træneruddannelsen. Men noget af det, jeg synes, man skulle fokusere mere på, det er jo, det er vi inde omkring det individuelle, men det er jo igen, hvordan lærer den, der kommer, som skal tage en uddannelse, A, B, eller hvad det er, P, hvordan lærer jeg fra mig? Og hvordan lærer jeg selv bedst?
Hvordan lærer jeg selv bedst? Hvordan lærer jeg bedst fra mig? Og hvordan lærer dem, jeg skal lære noget bedst?
Ja, og ja. Den sidste, den er rigtig svær. Fordi der går du ind i den enkeltes eget læringssystem. Ja. Men det vigtigste er jo at finde ud af, hvordan lærer jeg bedst? Og hvordan kan jeg så sætte det i spil? Så det er jo med til at fange andre til at sætte dem i spil. Men hvordan får jeg åbnet alle de andre, som jeg arbejder sammen med, så vi kan sætte et sammenhold i forhold til at kan lykkes med det? Og det er derfor, jeg startede med at sige, når man tager en uddannelse, så uddanner man sig til dansk træner. Så fordi så allerede der slipper man meget i forhold til det, at vi mod dem. Ja. Nej, vi er et stort vi i hele Danmark. Og det er det, vi skal lære at blive bedre til.
Det synes jeg også i forhold til det, og vidensdele og hvad hedder det, både vidensdele og hente inspiration og evidens og fra hvad hedder det, fra forskningsverden og sådan ting, at vi er blevet, står for egen regning, synes jeg i hvert fald, at vi er blevet markant bedre til. Jeg synes bare, det er problematisk i det, vi er blevet gode til, det er at fortælle hinanden, hvad er godt, og hvorfor er det godt, men ikke rigtigt, hvorfor, og hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, vi bringer det ud på træningsbanen?
Det, jeg sådan oplever, det er, at vi er gode til at fortælle, som du selv siger, det, der går godt, men vi er ikke ret gode til at fortælle det, der går dårligt. Altså, den sårbare del, den skal vi også lære at åbne op for, fordi der findes så meget læring, som vi glemmer. Så den sårbare del må meget gerne komme med i uddannelserne.
Hvad kunne den sårbare del være, sådan rent konkret?
Det er jo at fortælle, hvad det er, jeg slås med som træner. Hvilke konflikter har jeg med mig selv? Hvilke konflikter har jeg med spillerne? Og så vidensdele omkring det, som man netop bygger på tillid og respekt til hinanden til sådan en uddannelsesaktivitet, hvor man er samlet. Altså, i stedet for, at vi sidder og siger, at jeg kommer fra den der klub, og vi står for det og det. Nej, jeg kommer fra hele Danmark, og jeg står for det og det. Og jeg tør godt fortælle, hvad jeg bøvler med.
Ja.
Fordi det er ikke noget, som er ret ind i fodboldklubber at fortælle om, fordi man jo helst fortæller om de gode resultater.
Ja.
Så åbne op for den modsatte side. Sig, vi kan ikke samle et hold her i Tversted, eller i Bindslev, eller i Holstebro, eller på Frederiksberg. Hvad gør I andre steder? Hjælp os lige, fordi vi er her for at hjælpe hinanden, ikke for at lave det modsatte. Fordi så hjælper vi det samlede talentmiljø. Og det er et parameter, jeg synes, man skal tage med ind i uddannelsessystemet og sætte mere fokus på, at vi er et samlet vi, men vi skal også blive bedre at fortælle om, hvad det er, vi bøvler med.
Er det så systemet skyld, sådan, det lyder politisk, er det systemets skyld, eller rammens skyld, uddannelsens skyld, eller er det mere, at den fordrer, miljøet fordrer, igen, en bestemt persontype, som måske ikke er så god til at åbne op for sådan nogle ting?
Jamen altså, hvis vi går ind i skyld, så begynder vi allerede at placere noget i forhold til dem. Altså, det er ikke det, der går ud på.
Nej.
Det er jo bare, at vi kommer i gang med det.
Ja.
Det er jo, hvordan kan vi begynde at snakke om det her?
Men så kan vi så vende sig om og sige, er udfordringen så der, er nøglen så der til at få nogle andre, sådan, eller nogle mere adspredelse, diversitet i personetyperne, eller hvad?
Eller også må vi tage fat i det indledningsvis. Hvad var en af konklusionerne her? Det var en holistisk tilgang til tingene igen. For i princippet er det jo mere eller mindre uinteressant, hvad skylden har været til det her.
Ja.
Bortset fra, at vi selvfølgelig jo ikke skal lave nogle oplagte fejl om igen i det spil der igen. Men at vende det om og så sige, hvordan vil en god form for ledelse, træneuddannelse, udvikling af trænerens kompetence være fremadrettet? Hvad vil være det bedste? Og det vil kunne være dels at fortælle de gode ting, men det vil også være det, som Jakob siger igen, tage hånd om de ting, som der måske for mange vil være måske lidt, hvad skal man sige, kan være lidt...
sårbart måske.
Ja, og tror, det kan være sårbart for dem at tage fat i igen. Men at det fælles mål er at sige, hvordan kan vi udvikle vores kompetencer som træner bedst muligt fremadrettet.
Ja.
Og gøre det til et fælles projekt.
Handler det så også om at uddanne, nu er der jo et licenssystem, eller ikke et licenssystem, men en licensuddannelse, altså at sige, der er nogle uddannelser, man kommer og går, eller de har et forløb, men der skal jo en hel masse imellem der. Skal vi have uddannet nogle bedre, eller nogle dygtigere på de her områder, ledere, der er derude, som jeg selv nævnte før, det kunne være en ungdomsudviklingstræner, eller børneudviklingstræner, eller head of coaching, eller hvad det den hedder nu om dagen. Er det deres kompetencer, vi også skal løfte inden for det her område?
Jamen, det er flere, vi kan løfte, det bedre er det jo. Så vi skal jo sætte ind nogle steder, så det vil være, det du nævner, det vil være rigtig godt, at tage fat i dem, head of coaching og så videre, at de får de kompetencer, de kan også gå forrest og vise det. Hvor tit oplever man på en uddannelse, at de spillere, der er, hvad hedder, medier, hvor tit får de lov til at give feedback eller feed forward til det, de oplever, til det, de står igennem? Hvor tit oplever I det?
Det er fordi, jeg nok måske, tror jeg, nu har jeg jo selv været der også, det har jeg så også, men måske igen, så er vi tilbage til resultater, eller det der sårbarhed, eller man vil ikke... i anførselstegn tabe ansigt, fordi man vil gerne vise det bedste af sig selv, og derfor har jeg også, nu kan jeg snakke, prøve at bringe noget selv i spil, i forhold til, når jeg har været ude og supervisere nogen, ikke? Der løber egentlig så mange, som tager deres favoritøvelse, hver gang jeg kommer der, og det de er sikre på, den kører bare hver gang, og vi har lige bedt ham der træder ind nogle gange, om at blive hjemme, fordi så ser jeg bedst ud, når der kommer supervision, og hvor jeg bare siger, mere for min holdning, tag nu det svære, prøv at eksperimentere, mens jeg er her. Det giver muligheder for jer til at få noget feedback på noget, I synes, der er svært, og noget, I ikke måske lykkes med endnu, og noget, I der med udvikling. Er det, vi er inde i?
Ja, det er vi inde i, men også det der med, inden der gives feedback, så giver den enkelte træner selv sin egen feedback højt, så både instruktøren, dig og spillerne hører det, og kan koble sig på det sprog og så sige, jamen det er jo det og det og det, fordi så begynder man at træne hinanden, i stedet for at man kun træner den enkelte. Så det har stor betydning, at man netop tør at gå ind og tale om den feedback.
Nu skal vi jo huske på, at mange af de ting, der er blevet lavet sådan igennem tiderne, altså igen, er jo lavet med en rigtig god
intention.
Og når man har været ude, man er kommet ud to gange og skulle supervisere, eksempelvis var jeg jo det, vi jagte det to gange, der sælger man jo sig fra begge sider så godt som overhovedet muligt. Men det er jo historie nu. Lad os igen bruge kræfterne på at sige, hvordan kan vi gøre en god uddannelse endnu bedre i de her ting? Sådan at de der ting med, at man ikke føler, at man løber en risiko ved at gøre noget. At sårbarhed, det er en naturlig del af det at være et menneske i udvikling i det spil der igen. Og det er der ingen tvivl om. Det er noget af det, man må arbejde på og ligesom sige, hvordan kan vi gøre det, sådan det bliver en god måde for de kommende træner og kan blive dygtigt gjort her. Sådan vi føler, sådan det lige pludselig rygtes, vi skal på det kursus der, fordi der får vi virkelig nogle værktøjer til, hvordan kan jeg tage fat i det her, uden jeg skal gå fra både hus og hjem og familie og det hele igen. Men sådan det bliver en god oplevelse for alle parter.
Ja. Så hvis vi skal prøve at summe op på det, vi har været igennem, vil lige prøve at gøre det. Jakob, vil du prøve at gøre det?
Jamen altså, det er overordnet i forhold til, for at kan lykkes bedre med det relationelle, det er jo involvering.
Ja.
At vi netop træner involvering, også i forhold til uddannelse, at vi bliver bedre til at involvere dem, som er en del af uddannelsen. Og det betyder jo også, at vi skal tage feedback. Hvad lykkes vi med, og hvad lykkes vi mindre godt med? Det er utrolig vigtigt, fordi det, man lykkes mindre godt med, det er også en mulighed for at skabe ny læring og ny vækst, ligesom vel det, man lykkes godt med. Så bygger man om på begge dele. Men hvis man sådan samler det sådan overordnet, så er det jo det der at vi skaber nogle miljøer, hvor vi har bygget, altså tryghed er utroligt et stort fundament, men det skaber, at man netop viser den der tillid til hinanden.
Så man prøver at sætte sig, eller man sætter sig selv i spil, eller hvad skal man sige,
ja.
Og viser sin sårbarhed, så man nogen vil
det er en sårbarhed. Man viser også sin, det, hvis man er sur over noget og så videre, altså, ja. Man er autentisk.
Ja.
Altså, det er jo det, vi skal træne og blive autentiske, fordi så giver man autentisk feedback også jo. Ja. Så det er lige så vigtigt.
Og det jeg hører dig sige, Jens, i sådan rent fod mere hvad skal man sige, det andet er også fodboldfagligt, det er bare en anden side af det, men mere sådan i forhold til træningsøvelser og sådan nogle ting, så skal vi øve os i at komme så tæt på det hele spil som muligt, og øve os og stille os i de situationer, vi kommer i. Og der er det træneren til at sætte rammen, men egentlig spillerne selv, der har ansvaret for at drage de erfaringer. Kan det være en konklusion?
Ja, og det har træneren med ansvar for, at spillerne kan blive gjort i stand til det der.
Ja.
Og i hele forbindelsen her skal vi huske på, med hensyn til træneuddannelsen igen, træneren skal være meget opmærksom på at se, iagttage og lytte, hvad er det, der foregår, frem for nødvendigvis at tro, at man skal komme med nogle forudfattede løsninger på hvad der er det rigtige og hvad der er forkert. Nej, se på det, der foregår, lyt til, hvad der sker, og så ud fra det, ligesom sige, okay, hvordan kan jeg bedst støtte op omkring de her ting, til gavn for alle.
Så vi er tilbage i den klassiske, der er en grund til, at vi har to ører, to øjne og kun en mund.
Det er rigtigt.
Så er der ellers noget, I tænker, vi lige skal have med, I brænder inden med?
Nej, ikke nødvendigvis, men altså, nu spurgte du jo indvis, og lod os præsentere os selv indvis, ja. Og du har skrevet her igen, hvor vi får vores viden fra, inspiration fra. Altså, det der er jo, igen, jeg er jo ikke den yngste, men vi har holdt en hel del møder, os tre forfattere. Men det, der i hvert fald har været, og det, jeg har hørt Jacob også sige nogle gange, det er, at hver gang vi har haft møde, så er vi gået derfra med en viden på et højere niveau, og med inspiration til nogle ting igen. Og det kunne vi godt ønske, at der var mange andre, der oplevede det samme i det spil her, og det er egentlig det, vi prøver på at videregive.
Og ren lavpraft kan det jo ske ude i klubberne, det er bare trænergruppen sætter sig sammen. Ikke? Der er garanteret nogen, der står med samme udfordringer, og kommet igennem det, positivt eller ikke, hvad der ikke lykkes, og så vidensdele på den måde.
Lave lokale studiekredse, altså.
Ja.
Tag nogle emner op på skift, og så videre igen. Det går man aldrig fejl af inden for ledelse og det hele taget, men slet ikke inden for fodbold.
Men det kræver så lidt, at man har paraden lidt nede, som vi snakkede om, i forhold til, at man ikke har nødvendigvis det vise scener, og andre ser tingene på andre måder, og igen det med de to øjne, de to ører og den ene mund.
Hvis man får opbygget det, som Jacob har været inde på, med det relationelle kompetence i form af tillid til hinanden, så er det kun et spørgsmål om eller to eller tre gange, så er paraderne væk omkring det der. Det højeste vil være, det er, at man måske mobber hinanden over øllen til sidst der igen, fordi ellers vil det ske. Det andet der igen, det er stille og roligt. Okay, jeg kan godt tillade mig at komme med et problem her, fordi jeg ved, dels holder de det for sig selv, dels vil de prøve på at komme med nogle forslag, eller spørge videre ind til det igen. Altså, og det der, hvor studiekrigsformen kunne være utrolig godt.
Men der vil jeg jo gerne tilbage, vel, i din grundsten, som du snakkede om, noget udvikling, der skal være, det skal stå på skuldrene af tryghed, eller hvad skal man sige, ikke? Og det er vel det, du beskriver, ikke? At man får paraden ned, fordi man er tryg.
Ja,
og det gør man jo ved, at man har løbende opfølgende samtaler med hinanden som trup. Er vi gode til det her? Er vi gode til at skabe tillid? Er vi gode til at have respekt? Er vi gode til at tale på data? At man tør gå ind i det løbende, fordi det skaber jo bare, at miljøet det vokser. Det er jo det, vi oplever også tre imellem, når vi diskuterer ravne omkring forskellige ting, vi er uenige omkring, og gå hjem og studere det, og så komme tilbage igen og sige, nej, jeg kan godt se det fra din perspektiv nu, tror jeg. Ikke også? Og det er jo det, man skal, den der begejstring og engagement og ændre motivation og ansvar for det, man arbejder med sammen om for at skabe noget bedre, det er jo et stort fundament, men det skabes jo igennem tillid, respekt og data.
Yes. Jacob, lad det være de sidste, og det var nogle rigtig kloge ord, så lad os slutte episoden på det. Og rigtig, rigtig mange tak, fordi at I vil være med, Jacob og Jens.
Jeg takker.
Selv tak.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.